บูชาสำหรับในเช้านี้นะครับหวังว่าพี่น้องทุกคนสบายดีปีที่แล้วหลายท่านอาจจะไปหลายที่ก็ขอบพระเจ้าที่กลับมาครับด้วยพระพรแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับผมเชื่อว่าปีนี้พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมเนาะสิ่งที่ดีให้เราทั้งหลายแต่ละคนด้วยนะครับคนที่สวยอยู่แล้วก็จะสวยขึ้นเอเมนเลยฮะคนที่หล่อก็จะหล่อขึ้นนะครับครอบครัวก็จะมีสันติสุขเนาะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับดังนั้นปีที่ผ่านมาบางท่านอาจจะสุขภาพออดๆแอดๆออดๆแอดๆนะครับปีนี้ก็ขอพระเจ้าให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะคนที่แข็งแรงอยู่แล้วขอพระเจ้าให้เรารักษาสุขภาพนะครับทุกวันที่จะแข็งแรงเอเมนครับขอพระเจ้าทำการของพระเจ้าดังนั้นนะครับในเช้านี้อยากจะให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าใน1เทสะโลนิกาบทที่5นะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องการนมัสการเนาะโอเคเราจะอ่านครับ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่16ข้อที่16ถึง22นี่ไหมครับหนึ่งเทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่16ถึงข้อที่22ครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอขอพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายอย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาทคำเผยข้อลับลึกจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่นจงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างเอเมนเรายังอยู่ในหัวข้อการนมัสการนะครับการประชุมนมัสการเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคริสเตียนและของคริสตจักรท้องถิ่นอาจจะพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่ฉะนั้นก็จะไม่มีลักษณะของพระเยซูคริสต์ที่ให้เห็นอย่างชัดเจนคริสตจักรเป็นเหมือนพระกายของพระเยซูคริสต์ผู้เชื่อทุกคนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระกายนั้นนะครับมีความรักมีความผูกพันซึ่งกันและกันในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่16ถึง22อาจารย์เปาโลได้พูดถึงการนมัสการพระเจ้าร่วมกันจริงๆแล้วเราก็มีนมัสการส่วนตัวมีการเฝ้าเดียวใช่ไหมแต่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงการนมัสการพระเจ้าส่วนรวมที่เรามาด้วยกันที่มาอยู่เรียกว่าคริสตจักรของพระเจ้าครั้งที่แล้วเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมีอยู่4ส่วนหรือ4ประการที่ในการนมัสการพระเจ้าที่เราจะต้องมีใช่ไหมครับครั้งที่แล้วได้พูดถึง3ประการไม่รู้จำได้ไหมครับมีอะไรบ้างการนมัสการพระเจ้ามีเรียกว่าจงชื่นบานเนาะนมัสการพระเจ้านะชื่นชมยินดีในพระเจ้าที่มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าสี่สองอธิษฐานอย่างสม่ำเสมออันที่3ที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีจงชื่นบานอยู่เสมอนะครับเป็นคำเตือนที่ให้คริสเตียนมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่เสมอมีความชื่นชมยินดีในความเชื่อของเราในการติดตามพระเจ้าความยินดีอยู่เสมอหรือว่ามีความชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอนะอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกให้ออกคำสั่งนะฮะแต่เป็นการเชิญชวนใช่ไหมครับความชื่นชมยินดีเป็นไม่เหมือนกับก๊อกน้ำใช่ไหมครับเปิดปั๊บได้เลยใช่ไหมครับแต่ความชื่นชมยินดีมันอยู่ข้างในนะครับและเป็นความชื่นชมยินดีที่สำแดงจากข้างในออกมาข้างนอกมีไหมครับเศร้าๆอยู่แล้วก็เปิดเหมือนก๊อกน้ำฟืดออกมาโอ้ชื่นชมยินดีหัวเราะได้มีสีธัญญามีเยอะ แต่ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าอยู่ข้างในแล้วก็ออกมาข้างนอกดังนั้นอาจารย์เปาโลไม่ได้ออกคำสั่งแต่เป็นการเชิญชวนนะครับให้มานมัสการพระเจ้าเป็นการนมัสการด้วยความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าในการประชุมนมัสการพระเจ้าทุกครั้งควรจะเป็นการเหมือนเฉลิมฉลองใช่ไหมครับเหมือนที่นี่เรายังบอกผู้นำยังไม่เต้นวันนี้ยังไม่เต้นนะครับพี่น้องก็เลยไม่อยากเลยเต้นไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าผู้นำเต้นแล้วพี่น้องอาจจะต้องเต้นตามนะใช่ไหมชื่นชมยินดีเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้านะครับแต่หลายครั้งเราก็ชำเลืองดูค่อนข้างว่าเต้นหรือเปล่าพอข้างๆไม่เต้นเราไม่กล้าเต้นเต้นสรรเสริญพระเจ้าจงเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้านะครับพระเจ้าอยากเห็นชีวิตของเราในการนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่พูดตัวเองแต่พูดจะสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าครับเวลาเราไปเชียร์ฟุตบอลจริงๆเชียร์ฟุตบอลหน้าจอทีวีกับไปอยู่ที่สนามต่างกันมากนะครับยิ่งถ้าทีมของเราเล่นเก่งแล้วโอ้โหนะมันไปได้หมดแล้วที่จะสรรเสริญหรือว่ามีจะยกย่องมีจะโห่ร้องใช่ไหมครับนั้นชีวิตของเราในการนมัสการพระเจ้าพระเจ้าอยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นชีวิตเราที่จะสรรเสริญพระเจ้าเพราะเราเห็นความเชื่อของพระเจ้านะในพระเจ้าเห็นการสัจจันในพระเจ้าเห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของเราเป็นเหตุให้เราสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าหลายครั้งเรากว่าจะได้ที่ไปครับเพลงสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับกว่าจะได้อารมณ์ที่มานะที่จะสรรเสริญพระเจ้าเป็นเพลงสุดท้ายพอดีแล้วโอ้ยจบไปแล้วนะจบไปแล้วพี่น้องเราต้องเตรียมจากบ้านเลยเนาะวันนี้อยากมานมัสการพระเจ้าอยากจะสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทำอะไรในชีวิตของเรานะครับนั้นเริ่มตั้งแต่เพลงแรกที่เราสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าได้และผมเชื่อว่าชีวิตของเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าทุกอาทิตย์เพราะคนเตรียมคนนำก็เตรียมอย่างดีนะครับนั้นเรามานะพุทธสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาพระวจนะของพระเจ้าสุดีบอกจงให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจสรรเสริญพระเจ้าจงให้ทุกสิ่งสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตเราสรรเสริญพระเจ้าเนาะนั้นขอพระเจ้าเมตตาปีนี้ตั้งใจกับพระเจ้านะในการนมัสการที่จะสรรเสริญพระเจ้าครับสิ่งที่สองจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอถ้าการสรรเสริญเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่สำคัญขาดไม่ได้ในการนมัสการการอธิษฐานก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ด้วยการอธิษฐานส่วนตัวหรือครอบครัวซึ่งเราต้องทำอยู่แล้วจริงไหมส่วนมากเราก็จะอธิษฐานเผื่อตัวเราเองอธิษฐานเผื่อครอบครัวคนอยู่รอบข้างแต่จับโลกกำลังขยายออกไปไม่เพียงส่วนตัวไม่เพียงครอบครัวเท่านั้นแต่พระเจ้าอยากเห็นชีวิตเราเป็นคนที่อธิษฐานเผื่อคนอื่นเผื่อพี่น้องนะครับเผื่อประเทศไทยเผื่อผู้นำประเทศไทยเผื่อพี่น้องที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเผื่อประเทศที่ถูกข่มเหงครับมีใจที่กว้างออกไปและเมื่อเรามารวมกันเนาะเราอธิษฐานกับพระเจ้าขอกับพระเจ้าที่พระเจ้าจะนำและทำการสัจจันทร์ของพระองค์เผื่อผู้นำนะครับทั้งผู้นำคริสตจักรเผื่อการประกาศเผื่อผู้นำประเทศและอีกมากมายนะครับคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าอยากฝากหัวข้ออธิษฐานเราอยากเห็นคนไทยมารู้จักกับพระเจ้าและผู้นำคริสเตียนก็ตั้งเป้าว่าปี2030เราอยากจะถวาย10รถของคนไทยให้กับพระเจ้า10รถของคนไทย60ล้านคนถวายเท่าไหร่ฮะ6ล้านคนให้กับพระเจ้าปี30ไม่รู้มากกว่า60แล้วนะจะ60ฮะ70ล้านคนตอนนี้จะขึ้นไปขอพระเจ้าเมตตาอยากเห็นคนไทยมารู้จักกับพระเจ้านั้นผู้นำคริสเตียนทั่วประเทศกำลังรวมกันแล้วคิดว่าปี2030อยากจะเห็นคนไทยนะครับ 10% ที่จะถวายกับพระเจ้าเป็นการเฉลิมฉลองกับพระเจ้าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งไหมครับนะที่จะมีส่วน ที่จะนำคนไทยที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ามารู้จักกับพระเจ้านั้นเราต้องอธิษฐานคิดจักของเราก็ควรจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับผมก็นั่งคิดอยู่เมื่อเต็มเทศนาอยู่วันพุธเราก็เชิญและเชิญเชิญท่านทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมาอธิษฐานก็รอคอยอยู่รอคอยอยู่ครับก็เลยว่าเอ๊ะเราน่าจะเปลี่ยนนะครับลองดูตั้งแต่เดือนหน้าอยากจะเชิญพี่น้องมาศุกร์ต้นเดือนเนาะศุกร์ต้นเดือนเราอยากจะมีอธิษฐานพิเศษพอวันศุกร์ลูกก็ไม่ได้วันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่วันศุกร์มาได้นะวันศุกร์บางคนก็หยุดวันเสาร์ใช่วันศุกร์น่าจะลองดูพี่น้องตั้งแต่นะเดือนหน้ากุมภาศุกร์ต้นเดือนเราจะมีการอธิษฐานด้วยกันกับพระเจ้านะที่คิดจักเนาะแล้วลองดูว่าบ้านไหนที่อยากจะเปิดมีการศึกษาพระคัมภีร์นะอธิษฐานกับพระเจ้าเดี๋ยวเราจะไปขอเปิดดีกว่าให้รอพี่น้องมาอยากเปิดก็คงจะอีกหลายปีเนี่ยเดี๋ยวคงจะไปขอร้องไปขอร้องให้เราที่อยากจะนมัสการพระเจ้าพี่น้องตั้งแต่เดือนหน้าเนาะทุกวันพุธพี่น้องไม่ได้มาขอให้มีการนมัสการในบ้านนะครับพี่น้องมาที่โบสถ์ไม่ได้ไม่เป็นไรให้นมัสการที่บ้านและศุกร์ต้นเดือนเราจะมีการได้อธิษฐานด้วยกันที่นี่นะครับนั้นอยากจะฝากไว้นะครับอันที่3คือจงขอบคุณในทุกกรณีใจขอบพระคุณน่าจะเป็นลักษณะเฉพาะคนของพระเจ้าในสดุดีบทที่103กษัตริย์บอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์เมื่อเราดูรอบข้างเราก็เห็นการสัจจันทร์ของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราที่จริงชีวิตคริสเตียนควรจะประกอบด้วยการขอบพระคุณอยู่เสมอและการขอบพระคุณก็เป็นควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการขอบพระคุณพระเจ้าควบคู่ไปกับการนมัสการและการอธิษฐานเมื่อเรามานมัสการอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้าสาเหตุที่เราคิดว่าถ้าใครอยากจะขอบคุณพระเจ้าขอช่วยมาบอกผู้นำก่อนเพราะอะไรฮะเพราะบางครั้งเราควบคุมไม่ได้เราไม่รู้ว่าพี่น้องจะพูดอะไรนะครับจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะอยากมาพูดเหมือนกันแต่อยากให้เราเป็นการขอบคุณพระเจ้าเนาะว่าพระเจ้าได้ทำอะไรในชีวิตของเราและผมเชื่อว่าพี่ก็จะเป็นการหนุนใจพี่น้องคนอื่นด้วยบางคนมีเยอะแต่ก็เก็บไว้นานนะครับครับหลวงพ่อพรบูดนะเคยเห็นไหมครับเราก็จะลืมไปแล้วก็สิ่งนั้นก็ผ่านไปแต่ถ้าเรามีการได้แบ่งปันเนาะคนอื่นก็รับพระพรจากคำพยานของเราด้วยนะครับแน่นอนเราสามารถจะขอบคุณสำหรับพระพรที่เราได้รับอย่างเฉพาะเจาะจงก็ขอบคุณพระเจ้าหลายคนนะฮะได้ฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าตอบก็ง่ายจริงไหมครับก็ง่ายเป็นสิ่งที่ง่ายแต่เราควรเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นก็ยากที่จะทำให้เราจะขอบคุณพระเจ้าได้แต่เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตามที่พระองค์ได้สำแดงผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบแต่พระเจ้าบอกให้ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเพราะสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านั่นจำพระองค์ก็เราบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีพระเจ้ารับรองพระเจ้ารู้เมื่อพระเจ้าอนุญาตจำเป็นเราอยากหนุนใจเราขอบคุณพระเจ้า ที่เราจะเรียนรู้สิ่งที่อาจจะเป็นความทุกข์ยากลำบากแต่พระเจ้ามีพระพรที่ซ่อนอยู่นะครับนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเนาะพี่น้องเคยชื่นชมยินดีด้วยน้ำตาไหมฮะเราจะชื่นชมยินดีด้วยน้ำตาแห่งความชื่นชมยินดีสิ่งที่ดีเราชอบและชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบเออนะฮะสิ่งนี้ต้องเรียนรู้เนาะขอพระเจ้าให้เราสามารถจะขอบคุณพระเจ้าได้แม้ว่าสิ่งนั้นเราไม่ค่อยชอบแต่เป็นความตั้งใจขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าสิ่งนั้นเรายังไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่มีเหตุผลนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมานะครับและในเช้านี้เราจะดูต่อนะครับในข้อที่19ถึง22ประการที่4ก็คือจงฟังพระวจนะของพระเจ้าในที่บอกว่าข้อที่19ว่าอย่าดับพระวิญญาณคำสั่งห้ามนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างคำเตือนอื่นๆนะครับคือเล็งถึงคำเตือนที่เขียนไว้ก่อนแล้วก็สิ่งที่เขียนตามหลังมาถ้าเราจะอ่านก็คือจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีอย่าดับพระวิญญาณแล้วก็ต่อใช่ไหมอย่าประมาทคำเผยข้อล้ำลึกน่าสนใจว่าอาจารย์เปาโลได้เอาอย่าดับพระวิญญาณมาไว้กึ่งกลางของสิ่งที่อาจารย์เปาโลหนุนใจให้เขาที่จะให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและขณะเดียวกันที่จะคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าคำว่าดับดับเป็นคำที่ใช้เกี่ยวกับการดับโคมไฟเดี๋ยวนี้รู้สึกจะหายากใช่ไหมครับเมื่อก่อนเรามีตะเกียงน้ำมันก๊าซเคยใช้ไหมฮะพี่น้องยังเคยใช้ไหมครับต้อง50ปีขึ้นไปน่าจะได้เคยใช้ ครับแต่40ปีลงมาน่าจะไม่ได้ใช้แล้วน้ำมันก๊าซนะครับทำด้วยตัวอะไรฮะตัวโคมไฟอาจจะทำด้วยสังกะสีเนาะหรือแล้วแต่ประดิษฐ์แล้วก็มีน้ำมันก๊าซมีไส้เป็นไฟนะครับเพื่อจะดูดน้ำมันขึ้นมาแล้วก็จุดตะเกียงดับไฟดับโคมไฟแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดับไฟนะครับนั่นอาจจะแปลว่าอย่าดับไฟแห่งพระวิญญาณขณะเดียวกันพระวิญญาณทรงเป็นความสว่างด้วยไม่ใช่ไฟอย่างเดียวที่จะเผาผลาญแต่พระวิญญาณไฟในที่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นเหมือนความสว่างนะครับและแทนที่จะดับปิดความสว่างเหล่านั้นเราควรจะให้ความสว่างของพระองค์ส่องสว่างและลุกเป็นไฟภายในชีวิตของเราเรามาจะดีครับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าประทานไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเรานะขอพระเจ้าให้ขอพระเจ้าจุดไฟในชีวิตของเราให้ลุกขึ้นเผาชีวิตของเรานะครับเผาสิ่งไม่ดีออกไปให้เหลือแต่สิ่งที่ดีที่พระเจ้าพอพระทัยเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าควรจะมีสองด้านการเชื่อฟังและการตอบสนองการฟังอย่างเดียวไปครับเป็นกิเลสหัวโตนะฮะที่จะรับฟังชอบฟังเทศนะครับหลายคนก็ชอบฟังเทศขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าฟังอย่างเดียวนะไม่ตอบสนองเราก็เป็นคริสเตียนหัวโตความรู้มากมายเรื่องข้อมีมากมายแต่เราไม่ได้เอาข้อมีที่เราได้เรียนรู้นั้นไปใช้ในชีวิตของเรามันก็เลยเราทำให้เราหัวโตเนาะแต่ทำให้ร่างกายไม่ได้เติบโตขณะที่เราฟังพระวจนะของพระเจ้าเราควรจะรับการครอบครองด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าครอบครองใจของเราความคิดของเราที่เราจะฟังคิดใคร่ครวญและที่จะนำมาใช้ในชีวิตของเรานั่นคือการตอบสนอง นะฮะนั่นคือจงยอมให้พระวิญญาณตรัสกับเราโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์และฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าดับอย่าปิดกั้นนะครับหลายครั้งเราฟังแล้วก็เราไม่ได้รับอะไรเลยเพราะอะไรฮะเพราะเรามีคำถามตลอดในการฟังพระคำของพระเจ้าใช่ไหมครับแทนที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าแต่บางครั้งไปสนใจแต่นักเทศเท่านั้นนะฮะบางคนก็สนใจอันนี้ผมเหมือนกันไม่รู้ฮะไปที่ไหนเขาจำได้ผมพ่ออะไรฮะเออมีจิ๋วตัวนี้นะครับเออก็ดีเหมือนกันนะมิชลินหลายคนบอกโอ้จำได้พอจำตรงนี้นะจำนี้แล้วแต่ครับแต่เมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดลใจเราที่จะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าด้วยการสรรเสริญด้วยการอธิษฐานด้วยการขอพระคุณที่ได้ฟังได้ยินและพระเจ้ากำลังตรัสในชีวิตของเราในเรื่องนั้นและนี่เองจะทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเมื่อฟังพระคำพระเจ้าทุกอาทิตย์แล้วกลับไปที่ว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับเราวันนี้เรื่องอะไรบ้างและสำรวจดูชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นไหมอะไรที่ควรจะแก้ไขอะไรที่เป็นเหตุให้เราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะทำการของพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อเราฟังพระคำพระเจ้าทุกครั้งที่เราฟังพระคำพระเจ้าเราฟังเพื่อเพิ่มความรู้หรือว่าเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนพระคัมภีร์หรือว่าฟังคำเทศนาเราฟังเพื่อจะเพิ่มความรู้ของเราเท่านั้นหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตามพระคำของพระเจ้าถ้าเรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและที่จะดำเนินตามพระคำของพระเจ้าในข้อที่10บอกว่าอย่าประมาทคำเผยข้อลับลึกนั่นหมายความว่ายังไงฮะจามเปโลบอกว่าให้คริสตจักรยอมฟังคำอะไรก็ตามที่อ้างมาจากพระเจ้าและไม่ประมาทหรือปฏิเสธถ้อยคำพวกนั้นโดยยังไม่ได้ฟังให้ดีและยังไม่ได้ทดสอบหรือว่าตรวจสอบขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเนาะเวลานี้หลายครั้งเราก็เป็นห่วงเรื่องคำสอนผิดที่กำลังเข้ามาอย่างคริสตจักรของพระเจ้าหรือว่าไปที่บ้านของเราในยุคสมัยหลังจากวันเพนเตคอสเตนะครับคนของพระเจ้าโดยเฉพาะในห้องชั้นบนนั้นประมาณ120คนก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและมีการเผยพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นทุกคนอาจจะเผยพระวจนะของพระเจ้าได้ในสมัยของเราคริสเตียนกลุ่มเพนเตคอสกลุ่มคาลิสมาติกก็ชื่อว่าพระเจ้าได้ให้ของประทานในการเผยพระวจนะของพระเจ้าแก่คริสตจักรของพระองค์ในทํานองเดียวกันมื้อนมัสการอาจจะมีการเผยพระวจนะของพระเจ้าแต่เรายืนยันว่าสิทธิอํานาจสําหรับการสอนอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าสมัยก่อนพระคําของพระเจ้ายังไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะไม่มีอยู่ในสารระบบเดียวกระจัดกระจายและหลายคนมักจะอ้างว่าพระเจ้าตรัสว่าพอพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเราไม่ฟังก็ต้องฟังใช่ไหมครับเพราะถือว่าเป็นพระคำของพระเจ้าคำสั่งของอาจารย์เปโตรสำหรับเราก็คือให้เราแสดงความนับถือและไม่ประมาทถ้อยคำที่อ้างว่ามาจากพระเจ้าดังนั้นเราไม่ควรปฏิเสธหรือว่าตอบรับคำทันทีเราจะต้องอะไรฮะฟังขณะที่ฟังเราก็ควรจะพิสูจน์ทุกสิ่งว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าจริงหรือไม่แต่ถ้า พี่น้องเพนเทคอสต์หรือคาริสมาติกก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่มีคนหนึ่งจะยืนขึ้นบอกพระเจ้าตรัสว่าพอพระเจ้าตรัสว่าแล้วทุกคนต้องฟังจริงไหมฮะแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าเราก็ควรฟังแต่ว่าเมื่อฟังเราต้องวินิจฉัยหรือว่าพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นการฟังหรือว่าการพิสูจน์เป็นเหมือนการร่อนแร่ธาตุนะครับพี่น้องเคยเห็นคนที่ไปร่อนเอาทองไหมฮะฮะไปขุดออกมาแล้วก็ร่อนนะฮะจนเหลือนิดหนึ่งอ๋อมีขี้ทองอยู่ขี้ทองมีทองเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือการวินิจฉัยข้อความที่เขาพูดนั้นพระคัมภีร์ได้ใช้วิธีทดสอบบางประการที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นพระคำของพระเจ้าจริงหรือไม่สิ่งแรกก็คือความจริงที่ปรากฏชัดในพระวจนะของพระเจ้าว่าสิ่งที่เขาเผยว่าพระเจ้าตรัสว่านั้นสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ว่ามีพระคัมภีร์ตอนไหนไหมที่พูดถึงเรื่องนี้และพูดว่าอย่างไรถ้ามีคนหนึ่งลุกขึ้นจากที่ประชุมแล้วบอกว่าพระเจ้าตรัสว่านายก่อทำบาปเอ้ยนั่นผมไม่ใช่แล้วเพราะอะไรพระวิญญาณสุภาพพระวิญญาณสุของพระเจ้าไม่เคยชี้หน้าใครแต่เป็นไม่ได้ที่ลุกขึ้นโลกพระเจ้าตรัสว่าในที่ประชุมมีความบาปอยู่ในที่ประชุมพระเจ้าต้องการที่จะชำระดังนั้นเราสามารถจะตรวจสอบว่าสิ่งนั้นนะสิ่งที่เขาเผยพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่เราต้องเป็นเหมือนชาวเบโลอัมชาวเบโลอัมทำอะไรฮะทุกวันเขาค้นดูพระวจนะของพระเจ้าเขาอยากรู้อยากเข้าใจว่าพระคำของพระเจ้านั้นสอนอย่างไรเพื่อเขาจะรู้แล้วก็ที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าพี่น้องรักเช่นเดียวกันเราสามารถจะวินิจฉัยคำสอนไหนเป็นคำสอนผิดคำสอนไหนเป็นคำสอนถูกเมื่อเรารู้จักพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นเพราะคนที่มาสอนผิดก็ใช้พระคำของพระเจ้าเหมือนกันแต่เลือกใช้เอาบางท่านอาจจะเคยทำงานในธนาคารสิ่งแรกที่เข้าไปเขาให้ทำอะไรฮะดูแบงค์ให้ดูแบงค์ดูแบงค์จริงศึกษาแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมฮะแบงค์จริงเราต้องรู้แบงค์จริงเมื่อรู้แบงค์จริงและแบงค์ปลอมมาคุณจะรู้เออตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้สบายใช่ไหมฮะใช้เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องพิสูจน์เอาว่าโอเคแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือถ้าเราไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักพระวจนะของพระเจ้าพวกนี้จะจาริกไปตามบ้านไปคุยกับผู้หญิงหูเบาแล้วจะชักชวนเธอให้ไปร่วมกับเขาเพราะพี่บอกนะผมไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับไม่น่าผู้หญิงเลยใส่ต่างหูนะครับให้เป็นคนหูหนักกันหน่อยครับแต่สิ่งนั้นคือเราจะต้องวินิจฉัยได้นะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องรักในข้าเราหนุนใจพี่น้องให้รู้จักพระคำพระเจ้าศึกษาพระคำพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้าเมื่อเรารู้แล้วเมื่อสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่ใช่นะพระวจนะของพระเจ้าแอบแฝงอยู่เราก็สามารถจะวินิจฉัยได้เนาะนั้นเมื่อเรารับฟังบางสิ่งบางอย่างขอให้เราที่จะกลับไปว่าพระวจนะของพระเจ้าพูดไว้ว่าอย่างไรนั้นการตรวจสอบอันแรกอันที่สองเราจะตรวจสอบได้คือคำสอนเกี่ยวกับพระเยซูพระลักษณะของพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นมนุษย์พระวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเยซูพระเจ้านั่นในยอห์นก็บอกอย่างนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือทำไมเราคิดว่ามอร์มอนหรือพยานพระเยโฮวาเป็นคนสอนผิดพยานพระเยโฮวาพระเยโฮวาสูงสุดพระเยซูลองลงมาแล้วใครต่ำสุดฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ต่ำสุดสิ่งเหล่านี้เขาใช้พระพีเหมือนกันแต่ไม่ยอมรับพระเยซูว่าทรงเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกันแต่พระวจนะของพระเจ้ายืนยันอย่างชัดเจนว่าทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณสุดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้านั้นสิ่งเหล่านี้จะเข้ามานะครับในคริสตจักรในชีวิตของเราในปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเราจะคล้อยตามเขาและกลุ่มเหล่านี้ก็มักจะนะยกพระคัมภีร์ที่สนับสนุนเขาได้ดีด้วยงั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราจะต้องเป็นชาว
บิโรอัม
บิโรอาครับที่จะค้นดูพระวจนะของพระเจ้าทุกๆวันเนาะสิ่งที่3ที่จะช่วยเราก็คือข่าวประเสริฐแห่งความรอดประทานให้โดยไม่คิดบุญค่าความรอดเป็นของประทานแก่ผู้ที่เชื่อรับด้วยปากเชื่อด้วยใจท่านจะรอดเรารอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อนะครับมีหลายกลุ่มก็สอนผิดเหมือนกัน
และจะมาชอบปากพิเศษนะครับ
ไม่นานนี้นะหลายปีแล้วที่ขึ้นไปภาคเหนือเหมือนกันก็ไปแล้วสอนพระคัมภีร์แล้วในสุดบอกว่า
เขาต้องรับบัพติศมากับกลุ่มเขาเท่านั้นจะรอดนะครับไปสอนตอนเย็น
สอนไปมันก็เป็นกลางคืนแล้วใช่ไหมครับแล้วในสุดกลัวไม่รอดก็ต้องไปรับบัพติศมากันในกลางคืนนั่นแหละว่าต้องรับจากเขาเท่านั้นถ้ารับที่อื่นรับจากคณะอื่นไม่รอดมีพระบีตอนไหนไหมไม่มีเราไม่ได้รอดโดยวิธีกรรมเราไม่ได้รอดเพราะบัพติศมาแต่รอดโดยความเชื่อความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรามีพิธีกรรมมีอะไรต่างๆที่เข้ามาบางกลุ่มพุทธวัตรคุณต้องอ่านพระคัมภีร์นะต้องอ่านพระคัมภีร์ให้จบก่อนถ้าไม่จบไม่รอดนะคุณต้องพูดภาษาแปลกๆกันถ้าพูดไม่พูดภาษาไม่รอดมีไหมครับพ่อบีไม่มีความรอดเป็นของประทานจากพระเจ้าเราซื้อไม่ได้เมื่ออาจารย์เปาโลไปเทศนามีคนหนึ่งใช่ไหมครับ
เป็นนักมายากล
นะครับก็อยากได้ฤทธิ์เดชเหมือนที่เปาโลกระทำขอซื้อเอานะครับเปาโลต้องกลับใจใหม่นะเพราะสิ่งนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าความรอดเราซื้อไม่ได้เราจะทำบุญแค่ไหนแลกกับความรอดไม่ได้ความรอดเป็นของประทานจากพระเจ้าให้กับผู้ที่เชื่อนะครับเมื่อเราได้ฟรีเราควรจะให้ฟรีนะเราก็ต้องบอกกับคนอื่นใช่ไหมครับนะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะครับเมื่อไปภาคเหนือครั้งที่ผ่านมาก็เราก็คุยเล่นๆกันว่าเอ๊ะไม่มียังไม่เห็นคิดจักรเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นการสร้างวัดใช่ไหมฮะสร้างพระรูปที่สูงๆนะครับบนดอยบนยอดดอย
ยอดดอยเลย
น่าจะดีไหมฮะถ้าคนกว่าจะขึ้นไปได้นมัสการพระเจ้าได้เนี่ยโหนะต้องอดทนมากสีบางคนบอกโอ้อาจารย์เ ขนาดอยู่ข้างล่างไปสบายสบายยังไม่ค่อยมาเลยเนี่ยถ้าจะไปอยู่บนดอยนั้นอาจารย์อยู่คนเดียวแน่ๆเออนะมีแต่สีบานเฝ้ากิจจักอยู่ข้างบนนะครับหลายครั้งเนาะเราก็อยากให้เป็นไปตามความคิดของเราหลายครั้งเราก็อยากให้ทำอะไรมันลำบากนะเห็นไหมครับหลายคนดูถ้ามันศักดิ์สิทธิ์มันต้องลำบากมันต้องแปลกแปลกถึงจะดูศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือครับผมก็เลยเออผมน่าจะเป็นสีบานที่แปลกประหลาดหน่อยนะคนจะได้เข้ามานะน่าจะว่าผมยาวแล้วมีไม่เข่าและใส่ชุดขาวดีนะเอ๊ะดีไหมพี่น้องจะมาไหมเออถ้าพี่น้องไม่มาไม่มานะไม่เอานะฮะความแปลกดูศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถจะแลกกับความรอดได้ความรอดพระเจ้าให้เราฟรีๆเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์นะครับพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ภายนอกนักขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราสิ่งที่สามสิ่งที่สี่การดำเนินชีวิตของคนนั้นที่บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าที่กำลังเผยว่านั่นเป็นพระคำของพระเจ้าการดำเนินชีวิตหรือว่าอุปนิสัยของคนที่กำลังพูดนั้นว่าเป็นอย่างไรพระเยซูเตือนว่าเราให้ระวังนะครับคนเหล่านั้นที่เป็นเหมือนหมาป่าที่เสแสร้งว่าเป็นแกะข้างนอกเป็นเหมือนแกะแต่ข้างในเป็นหมาป่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยการกระทำของเขาในมัทธิวบทที่7เช่นเดียวกับเราจะรู้จักต้นไม้รู้จักต้นไม้ได้ที่ผลของมันผลของมันที่จริงมีต้นหนึ่งนะครับที่งอกขึ้นที่ระเบียงที่กระถางดอกไม้ของเราก็มันก็โตเร็วมากเป็นเถานะครับเราก็คอยมันว่าจะดูวงเป็นต้นอะไรรู้สึกโอ้เร็วมากนะครับแล้วก็ในสุดล้มมันไม่ออกดอกสักทีนะแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็เมื่อกลับไปบ้านจันทร์ก็เลยถามพี่ว่าเอ๊ะมันคล้ายกันต้นนี้ต้นอะไรต้นเสาวรสต้นกระทกลกอ๋อไม่น่ามันต้องใหญ่ก่อนนะมันถึงจะออกลูกนะครับเลยโอ้โหไว้บนระเบียงคงไม่ได้เลยฮะต้นกระทกลกกว่าจะเป็นเถาเป็นเครือใช่ไหมฮะพอมันออกลูกแล้วก็จะออกเยอะพี่นักหลายครั้งชีวิตของเราเห็นไหมครับว่าการที่จะรู้จักคนสอนเทคว่าจากอุปนิสัยจากความประพฤติของเขาบางครั้งเราไม่มีเวลาที่จะดูถึงชีวิตของเขาเป็นยังไงนี่เป็นเหตุผลที่เราไม่ควรรับฟังคนแปลกหน้าใช่ไหมครับไม่รู้เป็นใครที่เราไม่รู้จักดังนั้นเราจะเชิญนักเทศมาก็ต้องสกรีนเหมือนกันฮะต้องสกรีนเหมือนกันต้องดูเหมือนกันต้องรู้จักนะครับที่เราเชิญมาเทศนาเป็นใครคำสอนเป็นยังไงบ้างแต่หลายครั้งเราชอบฟังนักเทศบางครั้งยังไม่รู้จักเลยแต่ชอบเขาชอบลีลานะชอบเสียงชอบการสอนแต่เรายังไม่รู้จักเขาต้องระวังเพราะในสุดเราจะรับสิ่งที่เขาสอนสมัยก่อนก็มีกันพิเศษติดนักเทศถ้าอาจารย์นี่ไปเทศที่ไหนจะไปฟังเถอะไปฟังพากันไปแห่กันไปที่จะฟังเทศนาจากคนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีหลายคนที่เทศและเป็นพระพรแต่เราต้องระวังเหมือนกันคนที่เราไม่รู้จักที่จริงที่นี่เคยเหมือนกันมาครั้งแรกอาจารย์อยากจะเทศนาให้พี่น้องสมาชิกฟังเลยอ่ะนะครับแล้วจะให้ผมมาเทศนาผมแล้วผมมาแก้ทีหลังไม่ยุ่งเหรอใช่ไหมครับผมไม่ยอมโกรธมากโกรธผมมากว่าไม่ให้ยอมเทศนานะครับแล้วไปเลยเพราะดีเหมือนกันดีเหมือนกันนะ พระจะยอมไหมฮะเรายังไม่รู้จักกันเลยแล้วให้เทศนาเนี่ยแล้วโอ้ถ้าสอนผิดปั๊บเองครับมาแก้ทีหลังนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลืออย่าฟังเทศนาคนแปลกหน้าครับหลายครั้งเราก็บอกว่านะมีนักเทศจากต่างประเทศมาหลายครั้งก็ไม่ไปเพราะเราไม่รู้จักเขาว่าคำสอนเขาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาก็มีฮะมีการเทศนาจัดยิ่งใหญ่จัดใหญ่แต่เมื่อเช็คแล้วนักเทศบางคนที่ผ่านมาไม่นานนี้เหมือนกันมีนักเทศที่จริงมี 5-6 คนแต่มีคนหนึ่งก็ชื่อว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าสามารถจะถ่ายทอดให้กันได้สมมติว่าคนหนึ่งนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นได้รับมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าสามารถรักษาโรคได้แต่เมื่อเขาตายเขาบอกว่าฤทธิ์เดชยังอยู่ในชีวิตเขาถ้าอยากได้ฤทธิ์เดชต้องไปนอนทับบนศพแล้วฤทธิ์เดชก็จะซึมเข้ามาในตัวมันไม่ใช่ศาสนศาสตร์มันเป็นไสยศาสตร์แล้วไม่มีบางทีได้พูดอย่างนี้เขาก็อ้างถึงเอลียากับเอลิชาใช่ไหมครับเอลียาบอกว่าถ้าท่านเห็นข้าพเจ้านั้นเมื่อพระเจ้ารับไปท่านจะได้จะขออะไรจะให้ใช่ไหมครับจะได้ฤทธิ์เดชเอลียาไปที่ไหนเอลิชาก็ตามแล้วในที่สุดก็รู้ว่าพระเจ้าจะรับยิ่งเอลิชาจะไม่ห่างจากเอลียาเลยมีรถเพลิงมารับเอลียาไปนะเอลิชาทำไมบิดาเจ้าข้าอยากไม่ได้พรยังไม่ได้พรทำไมฮะเอลียาก็เลยถอดสูตรออกให้เลยโยนสูตรให้นะ เอลิชาได้เสื้อคลุมของเอลียาและเขาได้ฤทธิ์อำนาจมากกว่าเอลียาสองเท่าพอได้เสื้อคลุมเสร็จแล้วมาเจอแม่น้ำโจแดนเอลิชาทำอะไรฮะฮะโหนะถอดเสื้อถอดสูตรออกฟาดแม่น้ำเลยปาบโอ้น้ำแหวกเลยนะเดินทางเป็นดินแห้งเดินกับมาโอ้มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเด็กล้อนะเด็กเล่นกันเล่นบอกว่าไอ้หัวร้านไอ้หัวร้านเอลิชาน่าจะหัวร้านนะโอ้โหนะ
เอลิชาแช่งเด็กแล้วนั้นมีสิงโตมากัดกินเด็กหมดเลยสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้งเราก็ชอบนักเทศคนที่มีอิทธิฤทธิ์คนที่รักษาโรคแต่เราไม่รู้เบื้องหลังคนนั้นเลยดังนั้นอาจารย์ปโลก็หนุนใจเราว่าดำเนินชีวิตเนาะการดำเนินชีวิตของคนนั้นต้องเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะพระคำของพระเจ้ากำลังสร้างชีวิตของเขาเพื่อจะเป็นแบบอย่างนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือหลายคนฟังเทศใน YouTubeนะครับแล้วไม่ได้ไปโบสถ์ไม่มีคริสตจักรเพราะเป็นสมาชิกใน YouTube นะครับ YouTube แล้วบอกว่าไปสวรรค์แล้วพระเจ้าไม่ได้บอกไม่ได้ถามประมาณจักคริสตจักรไหนจาก YouTube นะไม่รู้เหมือนกันนะฮะหลายคนก็ชอบแล้วไม่รู้ก็เจอถาใครที่อยากฟังและชอบฟังคนคนนั้นก็จะเข้าไปพระเจ้าให้เรามีคริสตจักรที่จะดูแลที่จะสอนพระคำของพระเจ้าเพื่อจะเป็นพระพรซึ่งกันและกันเนาะนั่นหนุนใจนะไอ้ถามตัวคนที่ยังไม่ได้มาโบสถ์นะคนที่บอกว่าไม่มีคริสตจักรอิสระเพราะฟังเทศนาฟังเพลงใน YouTube ตลอดไม่พอต้องมาคริสตจักรได้เสริมสร้างได้หนุนใจได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับหวังว่าเราต่อไปนี้เราจะไม่เป็นสมาชิกใน YouTube นะฟังได้นะฟังได้แต่ต้องมาโบสถ์ด้วยนะมาโบสถ์ด้วยมีหลายอย่างที่ดีนะในอินเทอร์เน็ตนะครับอันที่5การเสริมสร้างและกล่าวถึงคริสตจักรของพระเจ้าคำเผยพระวจนะที่แท้จริงจะทำให้เจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจ
ทำให้รู้สึกสำนึกตัวถึงความผิดบาปและสำนึกถึงพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเสริมสร้างให้คริสตจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้รักพระเจ้ามากขึ้นและรักซึ่งกันและกันมากขึ้นเมื่อเราฟังแล้วว่าคำสอนนั้นได้หนุนใจเราไหมได้ทำให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นครับเติบโตขึ้นไหมเพราะมีคำสอนนะที่จริงน่าจะมาจากเยอรมันเหมือนกันที่มีคริสตจักรที่ผิดทั้งนั้นนะไม่มีไม่ควรจะมีคริสตจักรไม่ควรจะมีนักเทศน์ไม่ควรจะมีศรีไหบาลทุกคนเท่ากันเออนะนี่ก็เพี้ยนเหมือนกันก็เพี้ยนเหมือนกันเนาะเมื่อเราฟังพระของพระเจ้าแล้วหนุนใจเราอยากให้เรามีการได้เสริมสร้างคนอื่นไหมนะทำให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมหรือมาเทศนาด่าคนนั้นด่าคนนี้แย่คนนั้นนะโอ้ให้ผู้นำกับผู้นำทะเลาะกันหรือผู้นำทะเลาะกับซีบานนั่นไม่ใช่แล้วแต่ผู้จะเสริมสร้างคริสตจักรของพระเจ้าให้ร่วมมือกันให้รับใช้พระเจ้าด้วยกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันนั่นขอพระเจ้าทรงนำนั่นสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะวินิจฉัยได้เมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้าหลายครั้งเราไปได้รับพระพรผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าแต่เราก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าสิ่งนั้นมาจากพระคำของพระเจ้าหรือไม่นั้นใหม่เอาใหม่เนาะเมื่อเราฟังพระคำพระเจ้าขอพระเจ้าให้เรามีวิญญาณแห่งความถ่อมใจที่จะฟังขณะเดียวกันขอพระเจ้าให้เรามีวิญญาณในการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็เมื่อเราฟังมันก็จะเป็นพระพรทำให้เราเติบโตกับพระเจ้าพี่น้องรักสิ่งเหล่านี้อาจารย์เปาโลเป็นห่วงคริสเตียนในเทสโลนิกาและทรงเป็นห่วงเราทั้งหลายในปัจจุบันด้วยเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เราฟังอย่างตั้งใจแล้วอย่าลืมที่จะตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสูงสุดและโดยเพราะว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องอ่านที่เราจะต้องศึกษาและในคริสตจักรจำเป็นที่จะต้องมีการอธิบายพระวจนะของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเราจะเข้าใจมากขึ้นเพื่อเราทั้งหลายจะตอบสนองเพื่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณของเราจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเนาะหลายครั้งเราอ่านคนเดียวได้ไหมฮะอ่านบางทีคนเดียวได้ไหมฮะได้นะได้แต่บางเรื่องบางอย่างเราก็ไม่เข้าใจนั้นมีการอ่านด้วยกันศึกษาด้วยกันมานมัสการพระเจ้าคนที่ศาสนาก็เตรียมไว้อย่างดีนะครับเตรียมไว้อย่างดีเมื่อวานก็คุยกับพี่น้องคนหนึ่งซึ่งก็เป็นศรีบาลเป็นผู้หญิงแล้วบอกก็ถามว่าเทศนาทุกอาทิตย์ไหมบอกโอ้ยท่านกว่าจะเตรียมเทศครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมีหลายเรื่องหลายอย่างนะครับบางอย่างมันไม่เยอะถ้าต้องเอามานะครับเนื่องจากเวลาถูกกำหนดไว้เนาะเมื่อคนเทศนาเตรียมพระคำพระเจ้าเราก็เตรียมใจมาใช่ไหมครับที่จะฟังพระคำพระเจ้าอธิษฐานเผื่อผมว่านั่นคือการเสริมสร้างซึ่งกันและกันเมื่อเราเปิดใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานชีวิตของเราก็เป็นพระพรเอเมนขอพระเจ้าอวยพรที่เราทั้งหลายจะรักพระคำของพระเจ้ามากขึ้นครับ